8 sati, vrijeme za 8. januarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije poslušajmo vijesti koje ovog jutra priprema Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
Policija u Francuskoj još uvijek traga za napadačima koji stoje iza napada na francuski nedjeljnik Charlie Hebdo u Parizu. Francuski mediji javljaju kako je policija identifikovala trojicu napadača. Prema pisanju Metroa radi se o braći Saidu i šerifu Kaučiju, koji su francuski državljani rođeni u Parizu. Njihov pomagač, 18-godišnji Hamid Murad, se predao policiji. Oni se sumniče da su usred upali u redakciju satiričnog magazina i poimenično prozivali uposlenike magazina, a potom u njih pucali. U Francuskoj je dan žalosti zbog napada na nedjeljnik Charlie Hebdo u Parizu, u kome je ubijeno 12 ljudi, a 11 povrijeđeno. Ubijen je direktor časopisa i 4 vodećih karikaturista. Među žrtvama su i 2 policajca. U podne će na svim javnim servisima biti minuta čutnje za žrtve. Zastave će biti na pola koplja naredna 3 dana. Više od 100.000 građana okupilo se noćas u gradovima širom Francuske kako bi pokazali solidarnost sa žrtvama napada na francuski satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. Mnogi su nosili transparente s natpisom "Ja sam Charlie", olovke, novinarske akreditacije te karikature koje pokazuju rastuću ugroženost novinara u svijetu. Brojni svjetski zvaničnici, među kojima su i lideri Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Europskih zemalja i Arapske lige, oštro su osudili napad na francuski nedjeljnik Charlie Hebdo u Parizu. Telegram saučešća francuskom predsjedniku uputilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za sada nema informacija da među poginulima i ranjenima u Parizu ima državljana BiH. Nakon napada na Charlie Hebdo, čelni ljudi tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državne obavještajno-sigurnosne agencije održali su hitan sastanak na kojem su razmatrali sigurnosne prilike u državi. Kako se navodi u saopštenju državnog tužilaštva, odlučeno je da se povećaju sigurnosne mjere, a s ciljem zaštite od eventualnih terorističkih opasnosti. Vijeće žalbenog suda u Parizu nije donijelo odluku o izručenju Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, osumnjičenog da je učestvovao u ubistvima civila u Višegradu 1992. godine zbog neispunjenih uslova vlasti BiH. Vlastima je dat novi rok do 15. aprila da se ispune svi zahtjevi. Šušnjar je osumnjičen da je učestvovao u zatvaranju bošnjačkih civila u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu u julu 1992. godine, te kasnijem paljenju kuće, prilikom čega je stradalo 60 civila bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada. Danas se navršavaju 22 godine od tragične smrti tadašnjeg potpredsjednika vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Njega su ubili pripadnici vojske Republike Srpske dok je bio pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Smrt Hakije Turajlića od 8. januara 1993. godine pa sve do danas ostala je nerazriješena. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon prihvatio je zahtjev Palestinaca da postanu članovi Međunarodnog krivičnog suda. Prema toj odluci sud će moći od 1. aprila da razmatra navode o zločinima počinjenim u palestinskim teritorijama. Sjedinjene Države ne vjeruju da je Palestina suverena država i smatraju da nije kvalificirana da bude dio Međunarodnog krivičnog suda, saopštio je State Department. U Bukureštu je počelo suđenje načelniku zatvora Aleksandru Višinescu, optuženom za zločine protiv čovječnosti za vrijeme komunističkog režima u Rumuniji. Istambulsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 7 osoba za koje se sumnja da su umješano u ubistvo Marka Ivkovića, srbijanskog navijača, koji je 21. novembra prošle godine izgubio život u Istanbulu prije utakmice Galatasaraja i Crvene zvezde. Optužnicom su za osumnjičene zatražene zatvorske kazne u trajanju od 12 do 18 godina, a terete se da su umješani u ubistvo s predumišljajem pod nepravednim provokacijama.
Vrijeme jutros pretežno oblačno, a prema mjerenjima u 7 sati temperature su se kretale od minus 11 u Bugojnu do 0 u Mostaru. I tokom dana zadržat će se oblačno, u slab vjetar prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera, poslije podne u skretanju na jugo. Dnevne temperature između 0 i 5, na jugo od 5 do 9 stepeni. A na bosansko-hercegovačkim putevima saobraća se otežano i usporeno zbog niskih jutarnjih temperatura u nižim područjima, kao i na zasjenjenim dijelovima puteva, u višim predjelima, mostovima i prilazima, tunelima, upozoreno upozorenje na poledicu i ugaženi snijeg na kolovozu, posebno na dionicama Ripa Čvrtoče, Bosanski Petrovac Ključ i Bosanski Petrovac Drvar. Ekipe putne službe intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno, a vozačima savjet da voze maksimalno oprezno, vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na putevima i na put ne kreću bez zimske opreme. A na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta, evo je pregleda sadržaja do 9. O protestima tuzlanskih radnika i drugim temama iz Tuzlanskog kantona i Tuzle više ćemo čuti u javljanju našeg dopisnika iz tog grada. A uz to u rubrici Info Plus poslušajte priču iz Goražda o tome kako živi jedan čovjek visoko u brdima iznad Drine i zašto je tamo. Iz našeg jučerašnjeg programa izdvajamo nekoliko komentara nakon užasavajućeg terorističkog napada u Parizu na satirični časopis Charlie Hebdo, kada je ubijeno 12 ljudi. U drugoj polovini emisije u Behelen tematskom parku bit će riječ o tome kako mještani Suhog polja još uvijek nemaju vodu za piće jer je zagađena arsenom. Zatim ćemo govoriti o izgradnji socijalnih stanova u Banja Luci, a iz Mostara i Travnika o proslavi Božića. A tu je i redovna rubrika četvrtkom Filmoskop. A nakon jezivog napada jučer u Parizu, istina je da normalan čovjek zanijemi, ali treba biti jasan i glasan, simbolički rečeno stati olovkom i zdravim mislima i riječima u kraj takvim ljudima. Svako normalan je sada Charlie i bori se za svoju slobodu i mir i svako normalan treba imati svijest o onome što se desilo i oduprijeti se mržnji. To je jedini ispravan put. Dobro jutro od ekipe jutarnje emisije, do 9 s vama Ajne Sanjičić, Salma Boračić i Lilo Meregić-Ćatić, a muzički dio programa otvara Amy Winehouse i pjesma You Know I'm No Good.
Cause you're my
8 sati i 11 i pol minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, idemo do Tuzle.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Tuzli Dino Durmić. Dino, dobro jutro.
Dobro jutro, po prvi put u 2015. godine.
A jesmo li po prvi put?
Jeste po prvi put. Čudno mi je ovo nešto 8. januar.
Vidi što nam, dugo, što nam broji.
Trebali smo se i ranije čuti.
8 dana, pa trebali smo, što se nisi javio.
Da.
Ali dobro, to ćemo ovamo.
Nadoknadit ćemo.
U sjeni. Minus jutros, jel da?
Minus 3 u Tuzli, oblačno vrijeme, nema snijega.
Dobro. A kraja mukama radnicima propalih firmi sa područja Tuzlanskog kantona kao da nema, loša politika podjele, rekla bih, jednokratne pomoći bacila kost među radnike i podijelila ih, do juče su jedinstveni bili.
Pa da, evo, jučer oko 60 radnika propalih firmi sa područja Tuzlanskog kantona, kojima zapravo nije isplaćena ona jednokratna pomoć o kojoj smo više puta pričali, održali su proteste ispred zgrade pravosudnih institucija i skupštine Tuzlanskog kantona. Budući da su jednokratna novčana sredstva obezbjeđena za radnike 4 firme, ovi ostali radnici tražili su ostala prava. Radnici ispred ostalih 6 propalih firmi, a to su Gredelj Revom Dobošnica, Borac Banovići, Guming Tuzla, Poliofem Tuzla, Tuzla Putevi i Hotel Tuzla. Budući da je Skupština Tuzlanskog kantona donijela odluku da se pomoć dodijeli radnicima iz 9 firmi, plus fabrika obuće AIDA, vlada Tuzlanskog kantona je zapravo i preinačila tu odluku i dodijelila novac radnicima iz 4 firme. Radnici su se dakle okupili nezadovoljni ispred zgrade pravosudnih institucija i Skupštine Tuzlanskog kantona, ali evo, jučer im se obratio, a i potvrdio je to predsjednik Skupštine, novoimenovani predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Sena Dali, da će u ponedjeljak održati sastanak sa predstavnicima sindikata radnika iz federacije s ciljem pronalaženja rješenja za radnike. Na taj sastanak pozvani su i predstavnici radnika sa područja Tuzlanskog kantona.
Ajde, nadajmo se da će riješiti te probleme.
Nadajmo se pozitivnom ishodu.
Ma da, i to sve kratkoročno, očekuje se dugoročno rješenje njihovih problema, je li to?
Pa da, radnici zapravo žele posao, oni žele da rade, neće mi loštiti kako su više puta istakli.
Dugovanje iz oblasti boračke zaštite su bila velika, ali je značajan dio umeđu vremenu izmiren.
Pa da, evo, 2.738.000 konvertibilnih maraka iz 2014. koji se odnosi na dopunska prava boraca i članova njihovih porodica je izmireno. Za ortopedsko-protetska pomagala ratnim vojnim invalidima uplaćeno oko 300.000 konvertibilnih maraka, za naknade volonterima 345.000, za stipendije studentima i učenicima 541.800 konvertibilnih maraka, također isplaćena dugovanja za premiju osiguranja, te po programu socijalno-stambenog zbrinjavanja ugroženih i na ime jednokratne pomoći uplaćeno oko 162.000 konvertibilnih maraka. Tu su još i banjska i ostala liječenja, kao i nabavka udžbenika, za što je uplaćeno oko 99.000 konvertibilnih maraka.
Dino, dobra vijest je da će se i ovoj godini nastaviti projekti širenja vodovodne mreže u Tuzli.
Da, tu su saopćili službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u mjesnoj zajednici Slavinovići, zatim naselju Križanija, širit će se i vodovodna mreža u naselju Hukići, Galešići i Antunovići. Sve je to planirano u 2015. godini, pa evo opet zanadati se da ti radovi neće dugo potrajati.
I na kraju da najavimo jednu izložbu za večeras.
Da, u Vladičinom dvoru u Tuzli u sklopu Srpske pravoslavne crkve, a povodom Božića bit će otvorena izložba grafika Sveti Vasilije na moru. Ovaj ciklus obuhvata 28 dijela koja zapravo dočaravaju atmosferu i izgled starih manastira, unutrašnjosti, spoljašnjosti i prirode koja ih okružuje, a svečano otvaranje izložbe bit će upriličeno nakon liturgije koju će služiti vladika zvorničko-tuzlanski episkop Hrizostom. Liturgija počinje u 9:30, nakon toga izložba, a poslije božićni prijem.
Pa Dino, javi nam se.
Javit ću se. Puno informacija iz Tuzle ovoga jutra. I nisu sve negativne što
nisu,
je bitno.
Nisu. Dođite, doćemo.
Čujemo,
čujemo se, pozdrav. 8:16 iz Tuzle ćemo do Goražda. Naime, u mjestu Jabuka kod ovog grada u podrumu srušene kuće Ćamil Bukva pronašao je svoj novi dom. Psi i mačke jedino su mu društvo. I na minus 25 stepeni Ćamil ne odustaje, već već ostaje prkositi čudima prirode visoko u brdima iznad Drine. Pa evo i ovom prilikom neka se osjećaju pozvani da mu pomognu svi oni koji mogu pomoći, a znamo da ih ima i onih koji moraju, a nigdje ih, a srećom nadamo se bit će i onih koji će poželjeti da mu pomognu kada čuju ovu priču koju je zabilježio Alen Bajramović.
Ćamil je po zanimanju električar, ali pred zakonima ove države niko. Prije rata radio je u Rogatici, ali mu status izbjeglice nije priznat jer u tom gradu je živio kao podstanar. Obolio je od astme, ali mu je procenat invalidnosti smanjen, pa na osnovu bolesti nema nikakvih primanja. U godinama kada se treba nadati penziji, staža nema dovoljno, a na posao ga niko ne želi primiti. Nakon svega, nema ništa.
Početak je bio nešto najteži. Dok sam se malo snašao, ali sreća bilo opet ljetnje doba, a noć je najgora.
Razgovor s njim snimamo na jakom sjevernom vjetru. Kuća u čijem podrumu živi nema krova, sve je uništeno u ratu. Otvorena skučenom prostoru u kojem boravi zatvorio je ostacima limova i dasaka, te folijom u koju se pakirala kafa. Novu godinu dočekao je sa psima i mačkama o kojima brine, a temperatura je padala i do -25 stepeni.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, nije lano. Imaš pored, grijem se, ima drva, nešto hrani ima. Evo, ima mačke, ima dva kjera. Sa njima pomalo, koju prozborim, nije mi dosadno.
Pokušao je sječom drveta zaraditi za život, ali bolest mu ne dozvoljava takve fizičke napore. Danas prikuplja staro željezo i materijal kojeg planira ugraditi u kuću koja nije njegova. Na pitanje od čega živi, odgovara.
Od čega? Kad me to pitaš od čega? Evo ozraka. Slabo ima ovdje posla, ali eto opet, hvala Bogu, ovdje pored puta narod srati, nešto da. Hvala svakome koji pomogu.
Čovjek bez statusa i adrese, prava i perspektive zadovoljan je i sa skromnim obrokom. Od vlasti koje ne žele da ga primijete, pomoć nije ni tražio, niti namjerava. Od ljudi koji ne čine ništa da pomognu stotinama poplavljenih porodica, pojašnjava, on kao pojedinac pomoći ne očekuje.
Prođe mi dan, ja ne znam kako, što sve nam banani stari ljudi, kaže, jedlan odlan, kako prođe život. Tako mi prođe dan brzo. Evo, pomalo se nešto i ovdje radi. Ne znam ni kako prođe. I ljetnije doba, kad je bilo sad zimsko, pogotovo, kratak dan, najveće pomalo ovdje sjedi, ima malo nešto, neke svijeće, malo čujem i vijesti i onda kasnije legnem.
Sa kesom punom lijekova u stari radio na baterije i svijeću, Ćamil nastavlja borbu sa životom, bolešću i hladnim vjetrom koji udara od oštećene zidove i stare limove unutar kojih se skrio. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
8:23, ovo jutarnja emisija Radio 27. Napad na satirični magazin Charlie Hebdo, koji se desio jučer u Parizu, za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Nedim Lončarević, nekadašnji urednik televizije Sarajevo, a sada novinar trećeg kanala Francuske državne televizije. On je u razgovoru kojeg je vodio Milenko Vočkić, kaže između ostalog da je cijela Francuska šokirana ovim činom koji bi mogao produbiti međunacionalne i međureligijske napetosti u Parizu.
Napadači su upali u redakciju u trenutku kada se održavao sastanak redakcije i zato je tako veliki broj žrtava. Nema mnogo dileme ko je izvršio napad, jer su sami napadači već uzvikivali, koji su bili imali ove kagul, kako se to kod nas kaže, bili su maskirani i uzvikivali su Allah Ekber i osvetili smo proroka. A taj Charlie Hebdo, satirični časopis, je objavio prije par godina jednu karikaturu, mislim prije godine ili dvije dana, karikaturu proroka Muhameda i zbog toga je bio pod policijskom zaštitom, jer je bilo prijetnji upravo od strane islamista zbog te karikature.
Kakve su prve reakcije?
Predsjednik François Hollande je došao na lice mjesta, osudio taj barbarski napad i pozvao je na jedinstvo nacije. Svi su u stvari šokirani i čini mi se da psihološki ono što je 11. novembar za Amerikance, da bi ovaj atentat na redakciju Charlie Hebdo mogao da to bude za Francuze, znači jedan psihološki šok, i već svi nekako misle da ovaj crni dan, da ništa neće biti isto u buduće, neće ništa biti isto kao što je bilo do sada.
Nije rijetkost da nakon ovakvih situacija dolazi do napetosti međureligijskih, međunacionalnih. U Parizu je toga već bilo.
Već u Francuskoj je bilo različitih incidenata i atmosfera je dosta napeta, tako da različite situacije u kojim su se ispoljavali konfliktni odnosi između posebno imigranata iz Sjeverne Afrike su doveli do jedne atmosfere koja je prije samog ovog atentata bila dosta, dosta teška, a policija je saopštila da je upravo u posljednjih mjesec, dva dana uspjela da izbjegne 3-4 atentata. Atentat koji se desio u blizini trga Bastille, znači u samom srcu Pariza, samo još postao simbolički onaj najjači događaj koji će ostati sigurno dugo, dugo u pamćenju. I
može li se govoriti da je i pored toga život u Parizu normalan?
Vlada je najavila da će pojačati mjere sigurnosti i da će vojnici izići na ulice, patrole vojne koje će pomoći policajcima da osiguraju glavna mjesta u Parizu.
Kolega Lončareviću, hvala na razgovoru.
Hvala vam.
A analitičar bezbjednosnih politika i docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Filip Eidus, kaže da se radi o prvom napadu na medije u srcu jedne europske metropole, te da je satira najveći neprijatelj svakog fundamentalizma, zabilježio Miloš Teodorović.
Pitanje je vremena kada će se ovo desiti, ne da li će se desiti. Svakako da je reč o jednoj vrlo zastrašujućem terorističkom napadu. U ovom trenutku, naravno, se ne zna tačno ko je to izveo, ali očigledno, na osnovu ovih prvih indicija, da se radi o islamskim grupama koje su taj napad izvršile kao odmazdu na način koji je taj satirični časopis pisao, prosto satiru islamskog fundamentalizma, ali i drugih fundamentalizama verskih i hrišćanskih i drugih. Tako da, dakle, to nije bio jedan antiislamski časopis, već jedan satiričan časopis koji je na podjednak način tretirao sve fundamentalizme. I meni se čini da ovo pokazuje još jednom da je satira zapravo najveći neprijatelj svakog fundamentalizma. Što se tiče same pozicije Francuske u koaliciji zapadnoj, ne mislim da će ovo sad nešto značajno da poremeti odnose Francuske i zapadnih saveznika. Ono što može da bude nekakva negativna posljedica ovoga jeste histerična reakcija javnosti i panika koja bi time mogla da se izazove, što svakako ne bi bilo dobro ni za Francusku, ni za čitavu zapadnu međunarodnu zajednicu.
Ovo je prvi napad na medije ovakve vrste.
Ovakve vrste u srcu jedne evropske metropole, da. Naravno, ovaj napad je zaista, mislim, stravičan, ali ono što je jedino stravičnije od terorističkih napada su histerične i agresivne reakcije na te terorističke napade, tako da ja se iskreno nadam da reakcija na ovaj teroristički napad neće biti takva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mother, mother, there's too many of you crying. Oh, brother.
brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. Father, father, we don't need to escalate. And war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. Picket lines rock away. Don't punish me with brutality. Talk to me and you can see what's going on.
Eto, čuli smo malo i kratko, jel, YouTube i Coldplay sa pjesmom What's Going On, 8 sati 30 minuta, a sad ćemo čuti i kraći pregled vijesti koji ima Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Najmlađi osumnjičeni za napad na redakciju lista Charlie Hebdo, Hamid Murad, predao se policiji. Potraga još uvijek traje za preostalom dvojicom osumnjičenih, braćom Saidom i šerifom Kaučijem. U Francuskoj je dan žalosti zbog napada na redakciju Nedeljnika, u kojem je ubijeno 12, a ranjeno 11 ljudi. Telegram saučešća francuskom predsjedniku uputilo je predsjedništvo BiH. Za sada nema informacija da među poginulima i ranjenima u Parizu ima državljana Bosne i Hercegovine. Nakon napada na Charlie Hebdo, čelni ljudi tužilaštva Bosne i Hercegovine i državne obavještajno-sigurnosne agencije odlučili da povećaju sigurnosne mjere u državi. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon prihvatio je zahtjev Palestinaca da postanu članovi Međunarodnog krivičnog suda. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će protiv Portugala odigrati posljednju pripremnu utakmicu pred nastup na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru. Vrijeme danas pretežno oblačno. Dnevne temperature između 0 i 9 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
E, napatih se ja malo prije sa onim YouTube, pa YouTube, a u stvari to je sve od ovog YouTube-a, jel, to sam htjela da kažem, YouTube. 8 sati 32 minute, ovo jutarnja emisija Radija 27, u drugoj polovini dijela smo emisije kada je Behalen tematski park, a govorit ćemo o tome kako mještani Suhog polja još uvijek nemaju vodu za piće jer je zagađena arsenom, pa ćemo govoriti o zgradnji socijalnih stanova u Banja Luci, a iz Mostara i Travnika o proslavi Božića. I tu je redovna rubrika Četvrtkom, Filmoskop. Inače, do 9 sati s vama Ajna Srnjičić, Selma Boračić i Leila Omeragić-Ćatić. Idemo s muzikom, oni se zovu Talking Heads i pjesma Road to Nowhere.
Well, we know. But we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out.
Come
stanje, 8 sati 36 i po minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, ostanite dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Doboja, Banja Luke, Mostara i Travnika.
Behalend.
Mještani Suhog polja kod Doboja još uvijek ne mogu koristiti vodu za piće koja u njihove domove dolazi sa izvorišta Bare, gdje su polovinom decembra otkrivene desetak puta veće količine arsena od dozvoljenih, a ovo nije jedino mjesto gdje su u vodi za piće pronađeni teški metali. Poslušajmo priču Arnesa Grbešića.
Arsen je otkriven u lokalnom vodovodu sa kojeg se snabdjeva blizu 450 domaćinstava ili oko 2000 ljudi. S obzirom da se radi o seoskom području, lokalno stanovništvo vodu uzima iz svojih bunara sa okolnih prirodnih izvora ili iz susjedne opštine Doboistok, govore Mirko Lukić, alias Alihović i Fadil Hadžić.
Imam bunar, a imam isto neki lokalni vodovod odozgo iz brda.
Idemo s auto koji ima auto doveze od iz federacije. Onda ima Igor u planinu Pesci, gore izvor isto. Bunar, rezervar i odgor do učenja.
Donesemo iz Brijesnice vode, imam tam sina, sin mi da uče 2-3 kanistera.
Analiza ispravnosti vode za piće u područjima zahvaćenim poplavama koju je sprovela Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokazala je prisustvo žive arsena i olova u znatno većim količinama od dozvoljenih. Osim u okolini Doboja, teški metali pronađeni su i u pojedinim vodovodima i izvorištima u opštinama Petrovo, Šamac, Magla i Brčko. Stanovnicima Suhog polja i dalje je nejasno kako je moguće da arsen bude pronađen u njihovom vodovodu. Izvorište Bare je u funkciji već 10 godina, kaže predsjednik lokalnog udruženja Vodoprojekt Idris Novalić.
Posle poplave koja je zahvatila i ovo područje ovdam, mi smo odmah izvršili sve što treba, higijensko-bartonoški pregled vode u regionalni zavod Doboj, odnosno higijenski zavod. Tu je voda odnešena, oni su došli i izvršili analizu vode, pokazatelj kažu u redu.
Mještanin Muharem Štilić.
Do sad bi se otrovao, ali mislim treba biti realan. Da se kod na nju pijemo, nikoga nije zabolilo ništa. To ne mogu shvatiti da je jedno more dusi.
Stanovnici Suhog polja još nisu dobili rezultate posljednje analize vode nakon što su prije desetak dana 29. decembra nadležni iz Instituta za vode iz Bijeljine uzeli uzorke na izvorištu Bare. Rezultate se očekuju najvjerovatnije tokom naredne sedmice, kaže Idris Novalić. No s pravom se može postaviti pitanje je li ta analiza pouzdana. Naime, u susjednoj opštini Petrovo nedavne analize Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokazale su da voda sa izvorišta jama sadrži 20 puta veće količine žive od dozvoljenih vrijednosti. Nakon toga uslijedile su analize u Institutu za vode u Bijeljini te Institutu za zaštitu zdravlja u Banja Luci. Rezultati iz Bijeljine pokazali su da je voda sasvim ispravna za piće, dok je analiza u Banja Luci potvrdila prisustvo žive u vodi, ali tek malo iznad dozvoljene granice. I u ovoj lokalnoj zajednici, kao i u susjednom Suhom polju, očekuju se rezultati nakon što su novi uzorci sa spornog izvorišta ponovo uzeti 29. decembra. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Behalend.
Idemo sad do Banja Luke, odakle naša dopisnica Biljana Matijević šalje priču o planovima za izgradnju socijalnih stanova. Pa evo da čujemo, kad budu napravljeni, ko će ih moći koristiti, po kojim cijenama i pod kojim uslovima.
Socijalne kategorije mogle bi dobiti stanove po niskim cijenama. Po uzoru na europske gradove, Banja Luka bi tokom ove godine trebala oformiti fond socijalnih stanova, koje će davati u zakup socijalno ugroženima po veoma niskim cijenama. Pretpostavlja se da bi cijena mogla biti jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom. Banja Lučanin Marko Kecman ne planira porodicu zbog neriješenog stambenog pitanja i visoke tržišne cijene stanarine.
Pa mislim da je dobra stvar, prije svega ja sam postanar, tako da otprilike znam na koji način to bilo, moglo bi se pomoći i lično kako gledao mene i sve druge mlade ljude da žive u svojim prostorima.
40% nezaposlenih Banja Lučana nema riješen vlastiti krov nad glavom. Zbog toga je u planu izgradnja stambenog kompleksa gdje bi izvođačima radova grad obezbijedio zemljište, a dio stanova bi bio socijalno neprofitan. Prema riječima Ljiljane Radovanović, savjetnice za društvene djelatnosti u administrativnoj službi grada, ovi stanovi se ne bi mogli otkupiti.
Kada se promijenu uslovi u kojima porodica živi, ako dođe do zapošljavanja članova porodice, ostvarenja boljih prihoda, oni tu stambenu jedinicu napuštaju, a umjesto njih se jedinica dodjeljuje nekome ko se našao u stanu socijalne potrebe.
Što se tiče ostalih uslova, stanovi obavezuju stanare kao bilo koji drugi, dodaje Radovanovićeva.
Korisnici moraju, znači, uredno da izmiruju obaveze kako u pogledu stanarine, tako i u pogledu pratećih režija. Ukoliko 3 mjeseca ne izmire obaveze, znači, prema tom stambenom fondu, odnosno onim ko će upravljati tim stambenim jedinicama, jer ta sredstva su neophodna za njihovo održavanje, neće moći ni da nastave boravak u tim stanovima.
Strategija izgradnje socijalno neprofitnih stanova planirana je za period 2015. do 2020. godine. Trenutno grad raspolaže sa 40 socijalnih stanova, što ne zadovoljava potrebe ove populacije. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Ovih dana pravoslavci slave Božića, naša dopisnica iz Mostara ima priču o tome kako se obilježava u tom gradu, uz još neke poruke i podsjećanja, pa poslušajmo.
U Mostaru je prije rata živjelo 30.000 Srba. Danas ih je 6 puta manje. Najradosniji hrišćanski praznik Božić ove godine je na području Mostara proslavilo oko 5.000 pravoslavaca.
Božić je najradosniji hrišćanski praznik. Mi ga tako i dočekujemo s radošću, ispunjenim srcima. Dočekujemo ga u miru, radosti. Veselimo se Božiću i dijelimo ga sa svim našim komšijama, sugrađanima. Božić donosi te lijepe običaje. Radost je i djeci i odraslima.
To je dan u kome se sastajemo, nalazimo, dan koji nas uspunjava i dan koji je učinio svijet bolje.
Mnoštvo je problema koji muče srpske povratnike na ovom području. Međutim, za vrijeme božićnih blagdana svi se zaborave, ističe paroh mostarski Radivoje Krulj.
Svi problemi koje imamo u svakodnevnom životu i u vremenu koje nosi svoja iskušenja, svoja bremena, da nije takvih praznika kao što su Božić, kao što su i naši drugi praznici i svi praznici naših građana, bilo bi mnogo teže. Nego ovako kao što je Božić i kao što rekoh već radost, onda makar te dane ostavljamo sve probleme po strani, radujemo se tom događaju, radujemo se jedni drugima.
Mostarski paroh kaže da mir u njihova srca vraća i obnova Saborne crkve Svete Trojice, koja je sagrađena 1873. godine, a porušena u proteklom ratu.
I mi želimo obnovom Saborne crkve da obnovimo i život, ne samo pravoslavnih u Mostaru, nego da Mostaru podarimo još jedan njegov segment koji trenutno nedostaje, da Mostar obogatimo i da mu vratimo jedan od njegovih simbola, a to je sigurno Saborna crkva. Time će biti bolja i turistička, kulturna, duhovna, pa što ne reći i privredna i svaka druga ponuda ovoga grada.
Zaželivši pravoslavcima sretan i blagoslovljen praznik, mostarski paroh Radivoje Krulj uputio je komšijama poziv da zajednički grade dobro, te da na dobrom temelju obnavljaju ovaj grad kako bi ga pretvorili u grad radosti, prosperiteta, mira i napretka. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
A kako se u Travniku slavio Božić, zabilježila je Rahela Čabro.
Pravoslavni vjernici proslavili su Božić, dan rođenja Isusa Hrista. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Travniku služena je božićna liturgija u čast najradosnijeg pravoslavnog praznika. U prisustvu brojnih vjernika božićnu liturgiju služio je pahor travnički Goran Živković.
Božić je dakle praznik mira, praznik ljubavi, praznik veselja, radosti, kada se svi radujemo dakle Hristovom rođenju.
Prema običaju kod pravoslavaca, na Božić u kuću rano ujutro dolazi položajnik, po pravilu muškarac koji čestita praznik i poželi sreću, napredak i zdravlje domaćinovom domu, kazao je pahor Živković.
Posle liturgije dolazi se kući, čestita se sa mir Boži i Hristos se rodi, poslije toga ko zna otpjevati tropar, rođenja gospoda Isa Hrista, ko ne zna pročita Oče naš, čestitaju jednim među drugima, dakle ovaj veliki praznik Hristov i onda sjeda se dakle za doručak.
Božić u pravoslavlju prethodio je i 40-dnevni post, a na sam dan praznika trpeza je bila bogata i mirisna.
Za mene predstavlja Božić nešto posebno, najsretniji dan u životu i želim svima sretan Božić i Hristos se rodi.
Znači jedan od najvećih hrišćanskih praznika i svim svojim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti želim sretan i čestit Božić.
Božić je istakao je Pahor Travnički, blagdan djece i djetinstva, blagdan roditelja, te mu je cilj umoliti Boga da čuvaju veća porodicu i imanje. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
I sedme umjetnosti.
I know what you're thinking, punk. You're thinking, did he fire six shots or only five?
Filmoskop. Filmoskop.
Vuk sa Wall Streeta, najskidaniji je film godine na torrentima, tvrdi kompanija Expizio, koja prati promet na njima tokom 2014. godine, skinut je čak 30 miliona puta. Za petama mu je jedan od hitova godine, Disneyevo Snježno kraljevstvo, koje je sa zaradom od gotovo 1.300.000.000 dolara, najpopularniji crtani film svih vremena. Film Exodus, Bogovi kraljevi, Zabranjen je u Egiptu zbog niza istorijskih netačnosti u ovoj epskoj biblijskoj priči, kako navode iz Egipatskog državnog odbora za cenzuru. Čest je slučaj da filmovi sa biblijskom tematikom i ličnostima budu zabranjeni u muslimanskim zemljama. Tako je biblijska priča Noa bila zabranjena u nekoliko zemalja Bliskog istoka zbog prikaza proroka, što je zabranjeno u islamu.
Recenzije. Gledali smo za vas.
Kontroverzni film Intervju bazira na izmišljenoj priči o atentatu na sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, koji je izazvao međunarodni skandal i isprovocirao hakerski napad na kompaniju Sony Pictures, nije opravdao moja očekivanja. Film nudi jednu providnu priču koju ne bih preporučio nikome.
Top 10 DVD izdanja i kinoprojekcija.
Top 10 filmova na DVD izdanjima. 10. mjesto Iscijelitelj, 9. Godzilla, 8. Čudesni Spider-Man 2, 7. Step Up All In, 6. Non Stop, 5. Plaćenici 3, 4. X-Men Dani buduće prošlosti, 3. 22 Jump Street, 2. Srce od čelika, 1. mjesto Planeta Majmuna Revolucija. Top 10 filmova na kinoblagajnama. 10. mjesto Svakodnevna pobuna, 9. Snježna kraljica 2, 8. Dobri ljudi, 7. John Wick, 6. Noćne hronike, 5. Hobbit, bitka 5 vojski, 4. Exodus, Bogovi kraljevi, 3. Interstellar, 2. Most na kraju svijeta, 1. mjesto Igre gladi, Šojka rugalica, 1. dio.
Filmoskop. Produkcija Daš Radio Bijeljina. Urednik i voditelj Zoran Cvjetinović.
You turned me on. Don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, cause you said you fall through. You fall in and I fall through. What you gonna do when what you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when it all breaks down? What you gonna do when the flames go up? When you don't know when time's up? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? I've been kicking. Yeah.
Evo nas pred kraj ovog 8. januarskog izdanja jutarnjeg programa Radio 27. Čućemo još jedan pregled vijesti i Selmu Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Najmlađi osumnjičeni za napad na redakciju lista Charlie Hebdo Hamid Murad predao se policiji. Potraga još uvijek traje za preostalom dvojicom osumnjičenih, braćom Saidom i šerifom Kouachijem. U Francuskoj je dan žalosti zbog napada na redakciju Nedeljnika u kojem je ubijeno 12 ljudi, a 11 povrijeđeno. Više od 100.000 građana okupilo se noćas u gradovima širom Francuske kako bi pokazali solidarnost sa žrtvama napada na francuski satirični Nedeljnik. Telegram saučešća francuskom predsjedniku uputilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Za sada nema informacija da među poginulima i ranjenima u Parizu ima državljana Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon prihvatio je zahtjev Palestinaca da postanu članovi Međunarodnog krivičnog suda. Istanbulsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 7 osoba osumnjičenih za ubistvo srbijanskog navijača Marka Ivkovića. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će protiv Portugala odigrati prijateljsku pripremnu utakmicu pred nastup na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru.
Vrijeme danas pretežno oblačno, vjetar slab prijepodne istočnog i sjeveroistočnog smjera, poslije podne u skretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5 na jugu od 5 do 9 stepeni.
15 godina zajedno. Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27. Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
Probudite se s nama. Radio 27.
Jeste i što se Radio 27 tiče, novo druženje zakazujemo sutra u 8 sati, narednu emisiju Radio Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15, regionalnu u 18, pa onda u 22 sata. Obiđite tokom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. A sa vama proteklih sat vremena bili Eno, Selma i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja, bye bye.